អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24ដល់ខ29
ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24ដល់ខ29យើងពិចារណាអំពីកិច្ចការព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24បានចែងថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយទ្រង់គឺជាពួកជំនុំនៅក្នុងខខាងលើសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកចាំបាច់ត្រូវទទួលអស់ទាំងសេចក្តីជឿចាប់ណាដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មិនបានទទួលតើលោកអ្នកមិនគិតថាពាក្យរបស់សាវកប៉ុលខាងលើធ្វើឲ្យយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេឬអីបើយើងស្ដាប់ពាក្យរបស់លោកមកផ្លែតយើងនឹងឃើញហាក់ដូចជាមានការតស៊ូតឹងនឹងកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលរងទុក្ខជំនួសយើងព្រះគម្ពីរទាំងមូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមរងទុក្ខដោយសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង់ថ្លៃលោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រមទាំងប្រទានឲ្យមនុស្សលោកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះផងដូច្នេះបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលរងទុក្ខទាំងអស់នោះរួចទៅហើយហេតុអីបានជាសាវកប៉ុលគាត់ចាំបាច់ត្រូវទទួលបំពេញសេចក្តីរងទុក្ខដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានរងកាលដែលទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបយ៉ាងដូច្នេះតាមពិតពាក្យរបស់សាវកប៉ុលដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅខាងលើឥតមានការអីដែលតាក់ទងនឹងកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនោះទេគឺលោកចាំបាច់ត្រូវបំពេញសេចក្តីរងទុក្ខណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានទទួលជារឿងត្រឹមត្រូវហើយដោយសារសាវកប៉ុលប្រគល់រូបកាយរបស់លោកក្នុងនាមរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីរងទុក្ខលំបាកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានរងទុក្ខប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលមួយផ្លែតហាក់ដូចជាសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានបំពេញទាំងអម្បាលម៉ានសម្រាប់មនុស្សមានបាបមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ណាស់ឡើយហេតុការណ៍មួយទៀតដែលនាំឲ្យយើងមានចម្ងល់ពីពាក្យនេះដែរគឺសាវកប៉ុលចាំបាច់ត្រូវទទួលរងទុក្ខទាំងឡាយណាដែលលោកមិនទាន់បានទទួលពីមុនជំនួសពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្នាសេចក្តីរៀបរាប់ខាងលើញ៉ាំងឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាបើសាវកប៉ុលគាត់យល់ព្រមឲ្យរូបកាយរបស់គាត់រងទុក្ខលំបាកនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទឈានដល់សម្រេចទិសដៅការរៀបរាប់នេះគឺមិនមែនជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសាវកប៉ុលលោកមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរដែលលោកចាំបាច់បំពេញសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាដែលខ្វះខាតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទឡើយសាវកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍ខាងលើគឺស្តីអំពីការសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាក់ទងនឹងជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយល់ពាក្យរបស់សាវកប៉ុលយើងត្រូវតែយកខ្លឹមសារស្នូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសមកពិចារណាខ្លឹមសារស្នូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសគឺជាភាពពោពេញនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ9បានប្រាប់ថាត្បិតមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទ្រង់ទាំងមានរូបអង្គផងអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវវិលជុំអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាស្នូលកណ្ដាលសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់នៃលោកសន្តិវិជ្ជាយើងនេះព្រះអង្គត្រូវតែជាព្រះដែលខ្ពស់ជាងនិងប្រសើរជាងអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់សាវកប៉ុលតើយើងនៅឃើញមានអីខ្លះទៀតដែលលោកត្រូវបំពេញលើសពីសេចក្តីវេទនារបស់អង្គព្រះយេស៊ូវតើទុកលំបាកប្រភេទណាដែលសាវកប៉ុលត្រូវបំពេញសម្រាប់អង្គព្រះគ្រីស្ទកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសនេះគឺជាសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលដែលសាវកប៉ុលស្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទតើលោកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំពេញសេចក្តីវេទនាប្រភេទនោះទៅបានដើម្បីបំពេញសេចក្តីវេទនាប្រភេទនោះទៅបានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកសម្ដែងឲ្យលោកអានានៀសដឹងពីមូលហេតុដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាវកប៉ុលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចង់ប្រើសាវកប៉ុលដូចព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ15ដល់ខ16បានចែងថាចូលទៅចោះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំ សម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផងត្បិតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងជាត្រូវរងទុក្ខលំបាកទាំងអម្បាលម៉ានដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យសាវកពលរងទុក្ខសម្រាប់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បត្តិមកកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបំពេញសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចស្រេចហើយយើងត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតពីសេចក្តីវេទនាដែលសាវកពលកំពុងតែពោលឡើងនេះសេចក្តីវេទនាដែលសាវកពលកំពុងតែបំពេញក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសេចក្តីឈឺចាប់សម្រាប់នាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះឬមួយក៏សម្រាប់លោកផ្ទាល់ឬមួយសម្រាប់អ្នកផងទាំងពួងក៏ទេដែរសេចក្តីវេទនារបស់សាវកពលពេលនេះឥតមានតម្លៃអីទាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងរបស់លោកឬប្រលឹងនៃអ្នកដទៃឡើយសាវកពលជ្រើសរើសពាក្យយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតដើម្បីសរសេរនៅក្នុងខខាងលើនេះសាវកពលបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាចំពោះសេចក្តីប្រោសលោះដល់ប្រលឹងមនុស្សព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងត្រូវគេវាយដំគ្រប់បែបយ៉ាងបណ្ដាលឲ្យព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គហូរដាបលើឈើឆ្កាងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវសុគតទៅនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរងនៅការឈឺចាប់នោះសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីប្រោសលោះដល់មនុស្សមានបាបដូច្នេះយើងឃើញមានសេចក្តីរងទុក្ខពីរប្រភេទមួយគឺរងទុក្ខដោយព្រោះការងារព្រះអង្គមួយទៀតរងទុក្ខដោយសារផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងរាល់គ្នាដែលទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបសាវកពលមិនចាំបាច់ត្រូវរងទុក្ខប្រភេទនោះទៀតទេសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបែងចែកជាពីរប្រភេទប្រភេទនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ស្រឡះចូលឲ្យយើងពិចារណាអំពីការរងទុក្ខទាំងពីរយ៉ាងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលការរងទុក្ខទី1ព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខនៅទុក្ខលំបាកដែលទ្រង់មិនអាចចែករំលែកឲ្យបុគ្គលណាជួយរែកពុនសែងលីព្រះអង្គបានឡើយនៅក្នុងនាមព្រះអង្គជាមនុស្ស 100% ព្រះអង្គចេះទទួលការងាររងទុក្ខដូចមនុស្សធម្មតាដែរព្រះអង្គយល់ព្រមទទួលរងទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សលោកនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតមកជាទារកតូចនៅភូមិបេតលេហឹមព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរងទុក្ខជាមួយនឹងមនុស្សលោករួចទៅហើយរឿងនោះកើតឡើងតាំងពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលទ្រង់ប្រសូតមកលើផែនដីនេះព្រះអង្គយំដូចកូនង៉ែតធម្មតាខ្ញុំអត់ដឹងពិតប្រាកដថានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រសូតចាកពីផ្ទៃមាតារបស់ទ្រង់ភ្លាមព្រះអង្គព្រះកន្សែងឬមិនព្រះកន្សែងនោះទេប៉ុន្តែតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំកូនង៉ែតតិចណាស់ដែលកើតចេញពីផ្ទៃមាតាមកភ្លាមមិនស្រែកយំនោះរូបសាច់របស់អង្គព្រះយេស៊ូវត្រូវការខោត្រូវការអាវដូចយើងរាល់គ្នាសម្រាប់គ្របដណ្ដប់ប្រាណព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យស្រេកឃ្លានអាហារព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្រេកទឹកព្រះអង្គជួបប្រទះនឹងភាពឯកោនៅក្នុងជីវិតផងដែរព្រះអង្គក៏ត្រូវទទួលនូវការតានតឹងក្នុងជីវិតក៏ដូចជាទទួលទុក្ខលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលទ្រង់យាងនៅលើទូកព្រះអង្គហត់នឿយអស់ព្រះកាយពលយ៉ាងខ្លាំងបានជាទ្រង់ផ្ទុំលក់យ៉ាងសុខអ្វីៗដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវទទួលការឈឺចាប់ព្រះអង្គទទួលនូវការឈឺចាប់ដូចមនុស្សលោកទូទៅដែរយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបបិសោតដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរសាវកពលបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ5ត្បិតគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលបន្ទុកជារបស់ផងខ្លួនមនុស្សយើងមានទុក្ខលំបាកខ្លះមិនអាចចែករំលែកឲ្យអ្នកណាជួយយើងបានទេកាលដែលយើងកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះយើងកើតមកតែម្នាក់ឯងគត់ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ប្រសូតមកតែមួយអង្គទ្រង់ផងដែរនៅពេលដែលយើងទទួលរងនឹងការឈឺចាប់យើងខ្លួនឯងតែម្នាក់គត់ដែលដឹងពីទំហំនិងទម្ងន់នៃការឈឺចាប់នោះចំណែកឯបញ្ហាផ្សេងផ្សេងវិញយើងគ្រប់រូបត្រូវតែប្រឈមមុខរៀងរៀងខ្លួនដែរយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្លះតែម្នាក់ឯងគត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកខ្លះដែលយើងមិនអាចចែករំលែកបានដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងមានជំងឺខ្លួនប្រាណយើងឈឺតែម្នាក់ឯងឥតមានអ្នកណាជួយរែកជួយពន់យើងបានទាល់តែសោះមានបរិះម្នាក់ធ្វើដំណើរជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងភរិយាកាត់វាលរហោស្ថានរដូវនោះគឺជារដូវប្រាំងហើយធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងណាស់កូនស្រីរបស់គាត់មានជំងឺគ្រុនក្តៅសន្ធមឪពុកនិងម្ដាយបានយកកូនស្រីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលុះដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ពេទ្យកូនស្រីរបស់គាត់មិនបានការស្រាក់ស្រានអីសោះពីជំងឺគ្រុនក្តៅនោះលោកនិងភរិយាក៏អង្គុយចិត្តកូនហើយគិតថាបើសិនជាលោកអាចរែកពុនជំងឺរបស់កូនស្រីបានលោកប្រកាសជាជួយរែកពុនជាក់ជាមិនខានជំងឺដែលកើតឡើងដល់ខ្លួនយើង ឥតមានអ្នកណាជួយរំលែកទុកយើងបានទេទន្ទឹមនឹងទុកដែលបានជម្រាបជូនខាងលើក៏នៅមានទុកមួយទៀតដែលមនុស្សលោកមិនអាចចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកណាបានថ្ងៃណាមួយជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវឈានដល់ថ្ងៃស្លាប់បើតាមភ្នែកមនុស្សមើលឃើញដល់ថ្ងៃស្លាប់ឥតមានអ្នកណាអាចជួយស្លាប់ជួសបុគ្គលនោះបានទេមនុស្សនោះត្រូវស្លាប់តែម្នាក់ឯងរកមនុស្សដទៃទៀតមកជួយស្លាប់មិនបានទេដោយសារតែហេតុហ្នឹងបានជាមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាជីវិតរបស់យើងផ្ញើទុកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចដើរឆ្លងកាត់ទ្វារនៃសេចក្តីស្លាប់តែសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចនៅលើព្រះអង្គឡើយអស់អ្នកណាដែលជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវអ្នកនោះមានជីវិតអកាជានិច្ចទោះបើត្រូវស្លាប់ម្ដងហើយក៏ដោយចុះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្លាប់រងទុក្ខដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវតែរងទុក្ខការរងទុក្ខប្រភេទដូចរៀបរាប់ជូនខាងលើរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតបានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរងទុក្ខមួយទៀតដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយរំលែកចូលរួមរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់បានគឺព្រះអង្គត្រូវរងទុក្ខក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះសត្វសាទតែព្រះអង្គបានសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សលោកសត្វសាទ 100% នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលតែងតែស្លាប់នេះឥតមានជនណាម្នាក់អាចចូលរួមទុក្ខលំបាកដូចព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនោះបានឡើយព្រះយេស៊ូវយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិដូចមនុស្សលោកឯទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវរងទុក្ខតែមួយអង្គទ្រង់គត់ការរងទុក្ខនេះទ្រង់ទទួលក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក69ខ11ដល់ខ12មានរៀបរាប់អំពីចង្គៀងរបស់ពួកអ្នកប្រមឹកដែលគេតែងតែលើកយកមកច្រៀងនៅភូមិណាសារ៉េតព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រះអោសនៃទ្រង់ថាទ្រង់ព្រះពស់ដោយសម្ពុតថ្មីអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះរាជបុត្រានៃព្រះយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិស្លៀកពាក់សម្ពុតថ្មីឬសម្ពុតក្រចៅព្រះអង្គត្រូវគេបង្វែរយកទៅធ្វើគុតមុននឹងយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតពួកសង្ឃមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់គេយកភួងបន្លាមកពាក់លើសេរសាទ្រង់ពួកទាហានរ៉ូមបានយកព្រះអង្គទៅវាយដំច្រំធាក់ស្រេចតែនៅអំពើចិត្តរបស់គេយកព្រះអង្គទៅចងបិទព្រះភ័ក្ត្ររួចហើយឲ្យទាហានម្នាក់ដាល់ចំព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គេបើកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់សួរថាតើដៃទាហានរូបណាមួយជាអ្នកដាល់ព្រះអង្គលបែងនេះគេហៅថាលបែងដៃក្តៅពួកទាហានរ៉ូមគេតែងតែលេងលបែងបែបនេះមុនពេលគេយកអ្នកទោសណាម្នាក់ទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតលបែងដៃក្តៅគេលេងដោយមានទាហាន2រូបទាហានមួយរូបចងមុខអ្នកទោសរួចហើយដាល់ចំរង្វង់ភ្នែកបន្ទាប់មកគេបកមុខអ្នកទោសហើយគេសួរថាក្នុងចំណោមគេទាំង2នាក់តើដៃមួយណាដាល់ចំភ្នែកអ្នកទោសនោះទោះបីអ្នកទោសឆ្លើយត្រូវទាហានប្រកែកថាមិនមែនគេបិទមុខម្ដងទៀតហើយគេដូរទាហានម្នាក់ទៀតឲ្យមកដាល់ចំរង្វង់ភ្នែកអ្នកទោសទៀតគេធ្វើបាបអ្នកទោសបែបនេះរហូតដល់អ្នកទោសគ្មានកម្លាំងឈរនៅលើជើងពីររបស់ខ្លួនពួកទាហានរ៉ូមបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅវាយធ្វើបាបទ្រង់រហូតដល់មនុស្សលោកមើលមិនដឹងថាព្រះអង្គមានរូបភាពជាមនុស្សផងបន្ទាប់មកគេយកព្រះអង្គទៅវាយនឹងរំពាត់រហូតដល់រូបអង្គទ្រង់ត្រូវរបេះសាច់តាមរំពាត់របស់គេព្រះលោហិតនៃទ្រង់ហូរជោកនៅទីណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅដល់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គបានហូរខ្ចាយនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គរងទុក្ខក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនៅលើលោកនេះឥតមានមនុស្សណាអាចទ្រាំទ្រទុក្ខលំបាកដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សមានបាបនៅលើឈើឆ្កាងតរតែសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះយេស៊ូវអង្គនេះទ្រង់រងទុក្ខដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គយេស៊ូវជាកូនជាមនៃព្រះដែលត្រូវយាងមកដោះបាបមនុស្សលោកនៅលើលោកនេះអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចរងទុក្ខដើម្បីបំពេញមហាបេសកកម្មនេះបានទាល់តែសោះឡើយតាមពិតគឺខ្លួនខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទីដែលត្រូវរងទុក្ខនៅចំកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រងទុក្ខក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចូលមកទទួលរងទុក្ខនោះជំនួសយើងទៅវិញព្រះអង្គព្រមឲ្យគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ចោលទ្រង់ឯមនុស្សលោកក៏បោះបង់ចោលទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវបានបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គមិនមែនដោយព្រោះព្រះអង្គមានទោសពីអីនោះទេគឺព្រះអង្គបង្ហូរព្រះលោហិតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាលាងនៅអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរួមទាំងបាបរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើទុកនៅលើឈើឆ្កាង អស់រយៈពេលចំនួន6ម៉ោង3ម៉ោងដំបូងមនុស្សបានធ្វើបាបទ្រង់ស្រេចតែនឹងចិត្តដែលគេនឹកឃើញព្រះអង្គទទួលការរងទុក្ខដោយសារដៃមនុស្សចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់មកចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង3រសៀលផ្ទៃមេឃទាំងមូលគ្របបាំងដោយភាពងងឹតនៅពេលថ្ងៃក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងនោះព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងស្រុងទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងបំពេញទួនាទីជាកូនជាមនៃព្រះព្រះអង្គបំពេញទួនាទីនោះដើម្បីដោះបាបមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក3ខ18បានប្រាប់ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតខាងសាច់ឈាមតែបានព្រះវិញ្ញាណប្រោសឲ្យរស់វិញសេចក្តីទុក្ខលំបាកបែបនេះលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្របានទេព្រះអង្គមិនបានចែករំលែកជាមួយអ្នកណាទាល់តែសោះដើម្បីបំពេញរាជទួនាទីជាកូនជាមនៃព្រះដើម្បីដោះបាបមនុស្សលោកទី2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរងទុក្ខដែលមនុស្សលោកអាចចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គបានដែរទុក្ខលំបាកប្រភេទនេះហើយដែលសាវកពលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ24សេចក្តីរងទុក្ខនេះហៅថាការរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកភូមិរបស់ទ្រង់ដូចលោកយ៉ូហានកត់ទុកក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ40តែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នារកចង់សម្លាប់ខ្ញុំវិញជាមនុស្សដែលយកសេចក្តីពិតដែលបានឮពីព្រះមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាលោកអាប់រ៉ាហាំមិនបានធ្វើដូច្នោះទេព្រះអង្គទ្រង់ព្រមរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវចូលរួមក្នុងការរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះដែរព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក3ខ14តែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរសាវកពលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បទដែលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេគឺនៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ឯអស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពីកម្មវិធីរបស់យើងចង់សួរដល់អស់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកពិតជាចង់រស់នៅដោយសេចក្តីសុចរិតសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទមែនដែរឬទេបើលោកអ្នកពិតជាចង់រស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតមែននោះមនុស្សលោកគេនឹងមិនឲ្យតម្លៃដល់អស់លោកអ្នកទេបច្ចុប្បន្ននេះបើបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមនុស្សផងទាំងពួងរាប់ថាជាមនុស្សដែលគ្មានកិត្តិយសមនុស្សលោកពុំបានឲ្យតម្លៃដល់អ្នកសំណប់របស់ព្រះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេដៀលថ្មេះដល់អស់អ្នកណាដែលព្រមរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នឥតមានបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃដល់អ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញមតិសាធារណៈឲ្យតម្លៃដល់កីឡាករដល់តួសម្ដែងគ្រប់ប្រភេទឲ្យតម្លៃដល់អ្នកនយោបាយឲ្យតម្លៃដល់គ្រូបង្រៀនតាមសាលាជាដើមប៉ុន្តែចំពោះបើបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញឥតមានអ្នកណាឲ្យតម្លៃសូម្បីបន្តិចបន្តួចសោះដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់ប្រកាន់ជំហរសុចរិតនៅក្នុងលោកិយនេះលោកអ្នកពិតជាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនោះហើយសាវកពលយល់ពីដំណើរនេះបានជាលោកសរសេរថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់វល់ព្រឹកវល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ត្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ36បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលព្រមប្រកាន់ជំហរជាមួយព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះត្រូវទទួលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សលោកទូទៅសេចក្តីរងទុក្ខមួយទៀតដែលយើងត្រូវបំពេញសេចក្តីខ្វះខាតក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរគឺការរងទុក្ខដោយដំណឹងល្អសាវកយ៉ូហានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ17ថាត្បិតដែលព្រះទ្រង់ជាយ៉ាងណានោះយើងរាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ18ដល់ខ19បើសិនជាលោកីយ៍ស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីយ៍នោះលោកីយ៍នឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីយ៍មកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីយ៍ទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅទីនេះបើអ្នកមិនព្រមរាប់លោកីនេះថាជាលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកអ្នកនោះមនុស្សនៅក្នុងលោកីគេពិតជាស្អប់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមដោយគេស្អប់ខ្ពើមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដូច្នេះបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទ មានគេរាប់អានខ្លាំងនៅក្នុងលោកីនេះច្បាស់ជាព្រះគ្រីស្ទមិនសូវរាប់អានលោកអ្នកទេផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគ្រីស្ទរាប់អានលោកអ្នកនោះលោកីគេនឹងស្អប់ខ្ពើមលោកអ្នកសូម្បីតែដានជើងរបស់លោកអ្នកហ្នឹងក៏គេចង់ចូកកវត្តចោលដែរនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវប្រកាន់កន្លែងរបស់យើងឲ្យចំចំណុចដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅក្នុងវិនិច្ឆ័យណាដែលយើងយល់ព្រមរងទុកដែលព្រោះព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរងទុកជាមួយនឹងយើងនិងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការលោកសលជាអ្នកស្រុកតាសឺសបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅធ្វើទុកបៀតបៀនក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងដាម៉ាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកថាការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំគឺជាការបៀតបៀនដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់សាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ13ពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយកុំឲ្យមានផ្លែកក្នុងចិត្តដោយភ្លើងដល់ក្តៅក្រហាយដែលកំពុងតែលបងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកើតមានសេចក្តីចម្លែកនោះឡើយត្រូវអស់សប្បាយវិញដោយព្រោះមានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រេកអររីករាយជាខ្លាំងក្នុងការដែលសេរីល្អទ្រង់លេចមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់ចុងបំផុតផែនដីត្រូវតែមានមនុស្សណាម្នាក់ព្រមរងទុក្ខដោយព្រោះដំណឹងល្អបណ្ឌិតចော့ឈៀលបានមានប្រសាសន៍ថានៅលើលោកនេះមានកូនង៉ែតជាច្រើនកើតព្រោះមានម្ដាយជាច្រើនរូបស្ម័គ្រចិត្តព្រមឈឺពោះឆ្លងទន្លេប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះមិនសូវមានមនុស្សកើតជាថ្មីច្រើនប៉ុន្មានទេពីព្រោះអត់សូវមានអ្នកជឿព្រះព្រមរងទុក្ខដោយព្រោះដំណឹងល្អនៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ចង់រងទុក្ខនោះទេប៉ុន្តែបើមានអ្នកព្រមរងទុក្ខដោយព្រោះដំណឹងល្អករណីនោះហើយដែលសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ24ខាងលើនេះតើលោកអ្នកចង់ឃើញមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរឬទេការភ្ញាក់រលឹកអាចកើតមានទៅបានទាល់តែមានការផ្សាយដំណឹងល្អនិងការផ្លាស់ប្រែដោយសារអតិពលនៃដំណឹងល្អនៅក្នុងចិត្តបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាចង់ឲ្យដំណឹងល្អឈានទៅដល់ទីបំផុតនៃផែនដីព្រមទាំងឲ្យមានមនុស្សទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមតែមានបុគ្គលខ្លះព្រមធ្វើការបូជាខ្ញុំសូមសួរសំណួរខ្លះដល់អស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកបានខាត់បងអ្វីខ្លះដែរឬទេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើខាត់បងតើខាត់អ្វីមួយតើលោកអ្នកយល់ព្រមរងទុកដោយយល់ដល់ដំណឹងល្អដែរឬទេព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ25ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលការកាន់កាប់ត្រួតត្រាមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវឬជាព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានការកាន់កាប់ត្រួតត្រាវាសនាមនុស្សលោកក្នុងព្រះហស្ថព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងគ្រាមុនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតមកជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គរាប់មនុស្សលោកថាបានរួចពីបាបដោយសារជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើតាមបង្គាប់ទ្រង់យកកូនចៀមទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាយ៉ាញ់បូជាទាំងនោះគ្រាន់តែជាប្រាក់កក់សម្រាប់បង់ទុកដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីទទួលទួនាទីធ្វើជាកូនចៀមនៃព្រះតែប៉ុណ្ណោះកូនចៀមដែលគេយកទៅធ្វើជាដង្វាយថ្វាយលោកបាបមិនអាចជួយឲ្យរួចពីបាបបានទេប៉ុន្តែមនុស្សព្រមយកកូនចៀមទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះមនុស្សមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គលុះដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសូកត់ជំនួសអំពើបាបរបស់អស់អ្នកដែលមានជំនឿទាំងនោះសេចក្តីសង្គ្រោះបានធ្លាក់ទៅដល់ជនដែលបានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយយកកូនចៀមទៅដុតថ្វាយជាដង្វាយលោកបាបនោះហើយនៅក្នុងគ្រាសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គទទួលមនុស្សមានបាបដោយសារជំនឿលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយព្រមយកកូនចៀមទៅថ្វាយដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងមិនត្រូវធ្វើរបៀបនោះទៀតទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងបំពេញតួនាទីជាកូនចៀមនៃព្រះរួចស្រេចទៅហើយបច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះយើងបានរួចពីបាបហើយគ្រាសប្តាហ៍ថ្ងៃជាគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រាថ្មីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលគាត់បានសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំជាសាសដតីនៅទីក្រុងកូឡូសក្រុមជំនុំសាសដតីទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែរក្រុមជំនុំជាសាសដតីរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានប្រជជនរស់ដូចពាក្យដែលថាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលឃ្លានេះមានន័យថាអាចកំបាំងដែលបានលាក់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញហើយព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនដំណឹងល្អទៅដល់សាសដតីដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26គឺជាសេចក្តីអាចកំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កាលរៀងរាល់តែដំណមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់ពាក្យថាអាចកំបាំងប្រែថាអ្វីៗដែលមិនទាន់បានដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ ឥឡូវត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូសាវកប៉ុលនិយាយអំពីពីអាតកំបាំងនេះជាច្រើនឯអាតកំបាំងរបស់ព្រះគឺថាសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដទៃសុទ្ធតែជាមនុស្សវង្វេងបាត់បង់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដទៃត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អាតកំបាំងនេះមិនបានដឹងទេឥឡូវយើងបានដឹងវិញដូចក្នុងឃ្លាដែលថាតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់សាវកពលមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់អាតកំបាំងតែម្នាក់ឯងទេគឺអស់អ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែបានស្គាល់អាតកំបាំងនៃទ្រង់ទាំងអស់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27ព្រះទ្រង់បានសັບព្រះហឫទ័យនឹងសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាស្រីល្អដល់បរិបូររបស់សក្តិអាតកំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដទៃគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមទាំងសាសយូដាទាំងសាសដទៃសុទ្ធតែមានសិទ្ធិអាចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានញែកយើងដាក់ទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីទ្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខក្នុងព្រះគ្រីស្ទពាក្យថាយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីទ្រង់ផ្សាយដំណឹងល្អមានន័យថាដើរនិយាយប្រាប់គេពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាដំណឹងល្អទ្រង់បានសូកុតជំនួសអំពើបាបព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ការនេះហើយគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃដំណឹងល្អបើលោកអ្នកមិនបាននិយាយប្រាប់គេពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកមិនបានផ្សាយដំណឹងល្អទេសូមជ្រាបនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាភារៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវទូលមានដល់អ្នកជឿនិងបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សប្រុសស្រីឲ្យចេះមានភក្តីភាពដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានចំណែកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយជាចាំបាច់ដូចពាក្យថាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខក្នុងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់លក្ខមានន័យថាចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទិសដៅនៃការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគឺឲ្យអ្នកជឿបានធំធាត់ក្នុងជំនឿរហូតដល់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ29ខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរិទ្ធបារមីទ្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះចេស្តាពាក្យថាតយុទ្ធមានន័យថាខំប្រឹងសាវកពលគាត់ខំប្រឹងបម្រើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពាក្យថាដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះចេស្តាវត្ថុបំណងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺចង់ឲ្យព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់យើងឯប្រជេស្ដាដែលយើងត្រូវការគឺសម្រាប់ទូលមានដល់ពួកអ្នកជឿព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងជំនឿដោយកិច្ចការទាំងពីរនេះឯងជាភារកិច្ចចម្បងរបស់ក្រុមជំនុំដែលត្រូវបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ